fyrir bústaðakallinn sem var reynda að mála þakki.
Fréttastofa RÚV, Erla María Markusdóttir, segir fréttir. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt. Erlendur ferðamaður, kona á fertugsaldri, lést eftir fall í Brúará í gær. Mikið viðbragð var á vettvangi slyssins. Konan fannst fljótlega og var úrskurðu látin á vettvangi. Þetta þriðja banaslysið í Brúará á jafnmörgum árum.
Það öllum heimil för, samkvæmt lögum, með frá ámóvötnum. Þannig að það ekki að hindra það að fólk fari þetta svæði. En það mögulega hægt að bæta merkingar eða benda betur á hættuna, þannig að fólk gæti sín betur.
Já, þannig að þú tilur alveg tilipið til þess að það verði aðeins skoðað betur þetta svæði bara til þess að gera það aðeins örgara fyrir ferðamenn sem náttúrulega koma.
Já, þetta auðvitað ekki ásættalegt. Við viljum ekki missa hvert mannslífið á fætur öðru í svona slysum.
Sagði Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar í samtali við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglu til að fara yfir öryggismál.
Sjá hvort að við getum komið með einhverjar hugmyndir, hefur lögreglan einhverjar hugmyndir leiðir og bara skoða hvað hægt að gera.
Sagði Ásta Stefánsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir sambandi hans og athafnamannsins Elon Musk vera lokið. Trump greindi frá vinslitunum í viðtali við fréttastofu NBC í dag. Musk hætti störfum fyrir ríkisstjórn Trumps í lok síðustu viku í kjölfar þess að hafa lýst óanægju með frumvarp ríkisútgjöld. Síðan þá hafa þeir beint spjótum hvor að öðrum í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Trump segir Musk dónalegan og sína forseta embættinu vanvirðingu. Forsetin hefur ekki áhuga á að grafa stríðsvaxina. Almannavarnar yfirvöld í Þýskalandi stefna á stór átak í byggingu neðanjarðarbyrgja næstu árin til að bregðast við mögulegri ógn frá Rússlandi.
Ralf Tísler, yfirmaður almannavarna í Þýskalandi, segir þjóðverjan þurfa að vera reiðubúna fyrir mögulega árás frá Rússlandi á næstu árum. Hann sagðist í viðtali við þýska miðlinn Süddeutsche Zeitung hafa áhyggjur af því að allsherjar stríð gæti brotist út í Evrópu. Tísler vill hrinda af stað þjóðarátaki þar sem neðanjarðargöngum, bílakjöllurum og öðrum neðanjarðarmannvirkjum yrði breytt í sprengjubyrgi. Hann telur byggingu nýrra byrgja ekki næja, það sé bæði dýrt og tímafrekt. Þau sprengjubyrgi sem þegar eru til reiðu í Þýskalandi rúma aðeins 0,5% íbúa. Til samanburðar áætlað að sprengjubyrgi í Finnlandi sem á landamæri að Rússlandi rúmi 85% íbúa þar.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Áfram með nætóttina hérna á Rás 2 og núna það Neil Young, Rockin' in the Free World. Hann Jón sem að hringdi þarna fyrir kvöld sem var að reyna, hann var að reyna að mála þakja á bústarnu sinni og svo fekk hann haldið hagl upp í sveit þannig að það gekk ekki nógu vel að mála húsi en hann baði Rockin' in the Free World með Neil Young og Pearl Jam og það því miður ekki til en við bara hlustum orginalin hérna og hækkum vel í greiðunum Herðu, áfram í ammælis kveðjum, og hérna er hún Lena Jóhannesdóttir á Facebook og hún er að senda ammælis kveðju á Jóa Bró með þessu lagi hérna Hey Joe, með Jimi Hendrix
Hey Joe Where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun of your hand? I'm going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man.
Herra þá styttist ég við opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en við skulum kíkja hérna aðeins skal ég að segja inn á Facebook og þar er vaktin í Stykkishólmi hún sendi rokk kveðjur á vaktina á Akranesi og Borganesi og Stykkishólmur það þungarokksbær landsins þessa helgina og vaktin í Stykkishólmi ég að biðja eitthvað lag með hljómsveitinni Gaddavír og ég hef nokki heyrt í þessa hljómsveit en ég heyrði eins og það í félaga mínu sem að þarna var eða stattur á sátunni sem að þungar á sáti í Stykkishólmi og hann sagði mér að ég hringdi í hann sko og þá var hann akkurat að hlusta á hljómsveitina Gaddavír sem hóf hátíðina sem sagt fyrsta hljómsveit á svið og vaktin í Stykkishólmi byrður eitthvað með hljómsveitinni Gaddavír og hérna ég með lag með hljómsveitinni Gaddavír sem heitir Naðra
Yeah.
Þetta var algjörlega geggja. Ha, wow, hljómsveitin Gaddafi, litla power í því sem er. Það við þökkum kjærlega, þökkum vaktin í Stykkishólmi kjærlega fyrir þetta óskala og þannig að nú erum við svolítið á rástöðu að leggja okkar á vogaskálanar með hérna sátunni með að láta eitthvað af þessum hljómsveitum hljóma hérna á rástöðu. Þetta var geggjað, Gaddafi. Mm. Ég er að teka þeim. Herðan, það er síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld?
Já, góða kvöldi.
Góða kvöldi?
Hefðu, ég hefst bara að bara ég var reyna ná í sambandi við Guði. Ég var ríki eitt og tíma.
Nú er það, æg, leitt að heyra og semst búin að vera að hanga svona í símanum að bíða eftir að einhver svarið er.
Þetta var hræðileg mútið svo að það skrifa
Mér fannst þetta geggja.
Það
smekkur manna
er misjátt. Já, ég veit það.
Já, já.
Eða, mér langar sem ég geta sendið sýstu minni.
Já.
Sem í sínu söm og í flóanum.
Já.
Hún hlustar á því allöfnum.
Það er bara svona, maður. Hún er með hann, sýstu.
Já, hún heitir Eygló Stefáns.
Eygló Stefáns, ok.
Í flóanum.
Í flóanum.
Hún er rétt rúmlega sjötur.
Rétt rúmlega sjötur.
Og hún bara elskar þig og já en veist hvað lað mér langa að byrja um að stula býrana
já, hvað erum að tala
lífsbókin með henni Bergþór Árna
lífsbókin með Bergþór Árna
já, það er aldrei nóg að spila sko.
Nei, þetta er það er svo yndislegt við hana þá, við vorum að koma úr þungar ekki, svo förum við bara yfir í lífsbókina með Bergþór Árna
já
þetta er æðislegt
ég þetta kallum við bara tauga á því horfa lýst að tala að þetta með gattavirin með hvað þetta en lífsbókin við erum öll að hlusta á hana
já, það fær engin tauga á því að hlusta á lífsbókina
Nei, og lægin segir sem var
Já, einmitt En hvað heitið þú?
En
Ég heiti
Anna Björk Stefáns
Anna Björk eitthvað?
Anna Björk Stefáns
Stefáns
Já,
þú
ert
í
öndurinni
Já, þú ert í öndurinni Þú ert í sumabústa líka
Já, ég bara mínum og hún í sínum
Oh my god ha, hvað er
Hún er í flóanum, en ég
er Já, hún er í flóanum, já En það er nátti eitthvað svakalega langt hann á milli. Hvað er að tala um í kyslu?
Hátti með heyrði, það komið inn á útarpi og við menn ég að tala við þig.
Hvað komið inn? Já, inn í útarpi?
Sjónvarpið.
Já, sjónvarpið er aðeins eftir á, sko.
Nei, það er undan.
Það er að... það er að skyldi. Já, svo þegar þú skellir á mig, þá getur þú hlustað á samtali okkar bara hérna í sjónvarpinu. Ha. Hlusta á sjálfæði
Já, ok En ég er að hlustum á og hugsa með þetta lag lífsbókin með henni Bergþór Árna
Já
En það var nú
Nei Hún setti mig á hold Ha Hún Anna Björk Já, hún kann ekkert á síma sinn Anna, fattar þetta? Anna Svo skellt hún á Æ, þetta var aðeins og gott En ég var svolítið spenntur að heyra hvað hann ætlaði að fara að segja þetta En herri, við skulum taka annan hlustanda 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Rástu gott kvöld
Er það virkilega?
Nei, er það virkilega vinnum minn? Ha?
Hann sé að bjóða bóndanum gott kvöld
Ó, hvað segir bóndin okkar allra með? Ha, við verðum eiginlega að skella í eitt hérna Látt síðan ég hef heyrt í þér, vinur minn
Hvað helvís örgar þetta?
Þetta er bara fólkið þetta í salnum að slakja á, maður slakja á Já,
þeir eru bara að fylgjast með og hlusta
Já Hvað að frétta þér, elsku vinur?
Þetta var skrýtin til viljum Ég var að koma hérna heim
Já
Var bara að koma hérna heim og heyrði fyrsta símtalið hjá þeir Ég var að koma frá að hugsa um blessaði heimaganganum mína
Já, hvernig gengur hérna með öll lömbinu og
hérna Ég var nú að fara hérna. Með volgan sopa handaðum fyrir nóttina
Já, hvað ertu með marga heimalninga núna?
Ó, og ég þurfti nú að gefa fjórum.
Jú,
ég er nú með fjóra sem að ég þarf að gefa.
Já, er það ekki svolítið mikið svona meira við?
Jú, það er allt og mikið, það er allt og mikið.
Ég var einmitt að...
Ég var með þrjá, er nú búin að vera með þrjá og svo slasaðist eitt. Svo slasaðist nú eitt hér niður á túni og ég tók það nú í hjúkrun og þegar ég náði í lifandi frá hrafninum. Það var hryllilegt alveg. Þetta var þarna í hitunum daginn, dásamlegu hitadögunum
að
kindunum leið illa bara.
Já, það er þú hlutur að fara með þar inn, ef hann ekki? Mér minnur það að satna það.
Já, nei, þær voru bara að fara allstar að reyna að leita sér hérna í einhvern skugga því var
já,
svo heitt.
Já, auðvitað, já.
Það var að skríða, hingað og þangað undir bílana og það var að skríða undir dráttavílarnar og allstar þar sem var einhvern skuggi og var. Ég leið bara svo illa í hitanum.
Já, meðan að þykka felt á sér maður, það eru ekki gerða fyrir svona ekki hita.
Þetta blessa land, það beskriði þarna. Skriði þarna skal ég sér undir grind sem að er þarna lánu þarna bara fyrir bragga hjá mér sem kindurnar eru nú. Það er skriði þarna undir grindina, gat komist þar í skugga og svo festir það sig þarna í grindinni. Þetta var alveg óskaplegt og hrafnin er komin í það.
Og var hann byrjaður að kokki hana?
Byrjaður að tæta lambið í sig.
God.
Þegar ég kem þarna morguninn þá sé ég nú rolluna, hún er nú bara að geta þarna á rúlu með öðru lambinu.
Já.
Og ég bjóst nú í hitt væri nú þarna bara einhverstaðinn og kindur og var nú ekki að hattu það mikið og svo fór ég nú aðeins þarna lengra til að gá að einhverju annari kind og þegar ég kem tilbaka þá er hún komin þarna akkurat að bragganum þar sem að grindin er og þá viss hún lambið að það var þarna.
Já.
Og hann var búin að höggva þetta er alveg, og ég sá helvíts hrafnin þegar ég kom þarna morguninn þá sé ég hrafnin og hann var hann að vappa þarna innan fleiri lömbara þarna á túninu.
En hvað er í gangi með hrafnin? Er ekki nóg æti fyrir hann? Eða eitthvað svoleiðis? Bara fyrst hann sé að er að ráðast hann lifandi lömb?
Já, hann bara sækir í það náttúrulega að ráðast svona í lifandi skepnur sem meður.
Er það bara normið fyrir hrafnina að ráðast á lifandi skepnur?
Já,
okay.
Það er það bara ef hann kemst í svoleiðis og hann er svo fljótur að finna þetta og þá fer hann að höggu í það.
Yes.
Hann var búinn að taka annað augað úr lambinu.
Oh my god. Og er lægið með lambið það?
Já, lambið er alveg ótrúlega sprækt eftir að náttúrulega náði því og fór með þarna inn og fór að hjúkra því. Hann búin taka annað augað úr því og hann var búin að höggva og slít út úr miðveikin á því öðru megin. Það er hliðinni sem sneri að grindinni þar sem hann fast í.
En ég meina, lambið hlýtur að vera svakalega kvalið. Þú veist, þetta er bara ímyndaðar eitthvað með
þetta
gogga augað úr því bara.
Já, hugsaði það bara með hann að gogga augað úr því, það var svo fastlambið þarna, hann gat lítið hreft sig, hann var búin að slíta út úr mjöfingin á því og hann var búin að rispa alveg yfir nefið, hann var búin að höggva yfir nefið á því og svo var hann búin að komast í hérna fyrir ofan annan framfótinn, þar komst hann í gegnum grindina með nefið og þá hrapp hann höggvið í það. Og var búin að taka svolítið stykki úr bóknum sem hann var að kalla nú, það er nú fyrir ofan bara framfótinn.
Já,
svakalegt að sjá þetta.
Já.
En það er aumingja lambi, það er svo bara rest orði núna og snar lifandi.
Já, það er nú gott að heyra.
Fylgdist með mér, ég var nú ekki heima hérna í dag, ég var nú að vinna annars staðar í dag svolítið og kom nú heim, ég reyni nú alltaf að gefa þeim svona fjöguleiti.
Mm-hmm.
Og það var komið þarna heima húsum og beðið og jarmaði þar því að ég er nú með það, það er með mömmu sinni bara ennþá og hinu lambinu.
Já.
Hérna út í smá hólfi hjá mér og það var komið þarna heim og farið að jarma. og ég var nú fljótur bara að fara og hita mjólk og svo fer ég alltaf með aftur á, til þeirra svona nýju leitið
en er mamma lampsins þá búin að afneita því eitthvað svolítið
nei hún gerir þannig blekki og hún alveg vita svo henni þykir svo væntuna
en af hverju fari ekki að lampa mjólk hjá mömmu sinni
já það var náttúrulega út af því að ég byrjaði á því að fara að gefa því
já þetta bara svona bónus
nei það gat ekki sogið
það gat ekki sogið
það var svo bilað í munninum það var búið að slíta út úr öðrum mögveikin á því og það gat ekki gert það góði minn og þess vegna var ekkit í stöðun annar hjá mér heldur en að náttúrulega koma strax næring í það og það var svo fljótt að það er að elska mig og pelan og ég náttúrulega kannski átti mig á því sá að ég geti sýtt það að það færi bara undan inni en það hleypur til hennar og það er með inni alla daga en ég get sé ekki að það reyna sjúkana það gæti það kannski núna og svo veitir það ekki ég gæti það kannski núna en þá svo erfitt eitthvað með munnvatni það missi munnvatni út úr sér af því að hafa búið að slíta þarna úr munnveikin á því þá er svona geil þarna inn í munnveiki og það missi þar munnvatni út og, en drekkur alveg óskaplega vel úr pelanum og hún er alveg vita furðu frísk
Ertu byrjað að kalla lampið einhverju nafni?
Ha?
Ertu búin að gera lampun eitthvað nafn?
Ég er náttúrulega búin að því
Já, og hvaða nafn fekk það?
Ha, ég veit ekki hvort ég má láta það að fara nokkuð langt
Nei, ok Skulum halda því
ég
bara
með þetta Jú, það ger ekki til Ég kalla hana bara Sjálfsbjörg.
Já, það er bara hann bara vel til fundið og fallegt bara.
Já, ég kalla hana nú Sjálfsbjörg og minn að því hún stendur sér svona vel og miðar við þetta en hún er náttúrulega úr þegar hún misti auga þá er hún náttúrulega svolítið ruglingsleg. Og það var að grafa lengi í augan á henni, þetta er svona óþveri sem hann hefur komið í hana
já, hverfla sýking líka og hvað svona
já, einhver sýking sem hefur komist í auga á henni og hann var grafið og ég var nú að setja hana pensilín en það var nú búið að lagast þannig laga, ég held hún hafi nú engar kvalir að því svo hún hafi mist auga
já,
svona gengur þetta nú fyrir því sveitinni kallinn minn
heldur betur með þér, wow.
Það var, ég reyndi mikið að ná til þín hérna í síðustu helgi.
Nú, ok. Þú er ekki náður. Það var
aldrei neginn lína.
Nei, svo er þetta stundum maður. Maður íti bara okkar að taka þérna og maður veit aldrei
hverju að það er meitt á lína. Ég er margun að segja það er ágætt á að vera svoleiðis.
Já, algjörlega.
Ég heyrði vinkon okkar, hún hringdi inn.
Já, hún náði inn, einmitt.
Síðast og ég hef ekkit vita að þú væri núna ef að þú hef ekki sagt frá því
Já, ég myndist á það síðast
Þú
myndist
á það þannig að þegar þú varst að kveðja okkur
Já, einmitt bara þegar ég var að kveðja einmitt.
Já, að þú ætlar að vera núna og þessna var ég nú hugsa með þetta ef ég var að koma heima að ég ætlaði nú að prófa að syngja til hérna ganni mínu en ég vona nú kannski að okkur lendi nú ekki dýla saman en mér sárnaði svolítið við þið þarna síðast
Nú, af hverju, hvað gerði ég af mér? Var ég að tala eitthvað að fara með eitthvað fleipur eða?
Já, mér sárnaði nú svolítið við þið vegna þess að það er ekkit fyrst eðlilega að hafa það svona og við viljum ekki sem erum náttúrulega vinnir sinni og erum að ringja inn og elskum hennar þátt við viljum nú ekki hafa þetta svona
Hvað ertu að tala um? Hvað gerir?
Ég er að tala um þegar þú varst að tala við Sigga vinn okkar
Já, Sigga löggu
Þú varst að segja það að hún vildir ekki að hann reyði því sjálfur hvaða lag hann byrti næsta en ringdi inn
Já, Siggi, já Já, nú veit ég hvað það tala um, já Hann beður alltaf um sömu hljómsveitina. Þetta er svona svipa eins og mannsættirinn önnu á Siglufirði. Hún bað alltaf um hérna
Strange. Ég veit það.
Og það var bara skemmtilegt. Það var bara svona, þú veist, það var bara samningur okkar á milli. Ég var bara bjóðunum sama samning.
Já, já, það alveg rétt en svo ótt ekki svo ótt ekki að gera þetta fólk á að, og þetta er fólk á að ráða þessu
Ég má nú hafa smá áhrif Guðmundur
Já, en svo mátt ekki tóta þessu svona spyrir ekki aftur fyrir hann ef hann býður þetta sama og það er nú
tilfellið
að þetta er nú bara alveg þetta var hefur ljómandi góður hérna söng kvartett þetta hjónaband
Já, þetta er bara mjög fínt sko en bara sami flytjandinn alltaf sko, maður setur kannski spurningamerki við það skilur
Já, ég veit það en ég hef líka verið svo sem að byrja það sama og þú getur svo alveg sagt mig að ég geti bara hætt að ringa inn
Hæru, ok, ég tekur þetta skoðunar
Já, takk þetta er skoðan og ég byrði svo innilega helsa Sigga bara því að það er gaman alltaf að heyri honum.
Já, hann er mjög skemmtilegur.
Þegar hann er að ringja, það er alveg rétt.
Kemur alltaf með okkur að skemmtilega sögum.
Já, ég þarf að forðið það svolítið hjá þeirra að veistu um eitthvað núna, er ekki komið eitthvað lag, þjóðutíðalag nýtt.
Herðu, býttu nú við, ég hef nú ekki heyrt að því, en ég skal spyrja hérna veraldarvefinn hérna.
Já, hefur ekki heyrt að því, mér hefði einhvern ávæning að því að vera komið nýtt sjófjöldtjálag, ha?
Herðu, býttu nú við, já, herðu, hérna er eitthvað, 2025, þetta er nú frétt sem er skrifið 15. mæ, og stuðlabandið, það er með hérna, þjóðutíðalagið ár Já
Og heldur að svo þú meir ekki spila það
Jó, það pottet sko Hvernig þetta, stuðlabandið Við eldana, heitir lagið
Já, ég var búin að heyra það stuðlabandið þegar þið fengið einhvern leið eða einhvern tilbúðum að semja þetta lag í ár
Já, einmitt, þeir eru frábærir með þetta er eitt besta svona stuð tónleika band sem að ég er bara mann eftir hérna á Íslandi sko. það er svo mikið partí
það er rétt og satt bara mér finn langa úskaplega til að ég á vona að það sé gott í þessu lagi
Já, herðu, og ætlar ekki að láta verða því núna að þú farir á þjóðutíð, Guðmundur þetta gerði
alveg Það er ætla ég að láta verða því
Já, no matter what
En það er bara ræðist ekki í dag
Nei, það kemur að því, en þú bara gerir allt í þínu valdi til þess að láta
Það ræðist gangu. Ekki fyrir að maður sér hvernig staðan verður og ég er enn að skjæðlast í búskap og heita bóndi og heiskapurinn verður alltaf að setja fyrir öllu
Já, þú tala bara um brósa hann sér bara um hérna bóndastörfin á meðan þú fært leiga
Nei, það er nú ekki við þurfum nú að vera báðir ef við erum að vinna í heiskapnum þá vinnum við nú saman á vélunum
Já, ég skilji
og þurfum nú að vera báðir og mamma og nú ekki það er svo dýrmætt vinnum minn að eiga gott hei
Yfir
veturinn og fyrir skepnurnar maður má aldrei fórna neinu yfir sumari með maður er að heyja
Það er Guðmundur, núna er stefið okkar að klára þannig að við ekki bara slá botnin í þetta og skella okkur í stuðlabandi
Jú, mig langa að byrja um það að hérna lofa mér að heyra þetta lag en ég ætla að senda bara hvað ég er til allra okkar vinna
Já.
Sem að hlusta og ég var hann að halda núna að maður fer að lifta sér upp eitthvað og sauðburum væri búin og maður væri búin að gera svona vorverkin og þá þarf ég endilega að senda góða kveði til vinkon okkar Sigurvegar og ég mér datt nú í hug þá núna áðan sem ég var að rösta hérna heim öli drekku í einum teg og elska skvísu langar að senda Sigurveig sumarvísu
Þetta er fullgott fyrir hana sko
Já, þetta er fullgott fyrir hana stendur svo með þjóðatíðalagið og gangið svo vel bara og
Takka þér fyrir vinur, gangið þér líka
vel Já, takk fyrir það og við heyristum seinna vonandi
Við gerum það maður
Já,
takk fyrir það
bless
Heyrist, bye bye
Hver nótt með þér Ég lifna við á ný Og sól ég sé Þegar dagur ís Svo lí
Þjóðatíðalagið ár 2025 stuðlabandið við eldana og þá það hún Anna Björk sem að hringdi þetta á hann sem hún sagðist að næstu þau hafa fengið tauga áfall þegar við hlustuðum að gatta við þetta á hann en það enginn að fara að fá tauga áfall við að hlusta þetta lag því að systrinnar Önnu Bjarkar hún Eygló Stefáns á ammæli í dag og þær eru í sikkorum bústæðanum sínum önnur í flóunum og hinn í hérna Öndveranesi eða einhver starðar lífsbókin Bergþóraðna Svona smá neverending story í hérna í þessu lagi og hérna, það er mynd sem ég ólst upp við að horfa á og þetta er smá svona feelingur hérna sem minni með á þessa mynd en kíkjum aðeins á póstinn og þar hann Atli og hann sendir kveðju á þá Arnar Leo og Kristinn Má sem á vaktinni á Solborg RE og hann Atli segir að hann veit að þessi á hlustaðar sem skipta alltaf yfir á Rás 2 frá bylgjunni á laugardagskvöldum og hann Atla langar að leifa þeim að heyri eitthvað annað en gamalt 80s og Jón Jónsson og kó með þessu lagi hérna, hann ætlar að senda þetta lag hérna þetta aldrei verið betri, Love Guru Doddi Litli og félagamaður og hann Atli segir hérna langar einnig að senda kveði á Svan Jakobsson úr Vestis félagi Sólborgar með kveðinni Gekkjað Vesti Ég fór aldrei neitt, ég á verð alltaf virka maður númer eitt á brjóta legur eins og Barbie og Ken ég bá mig upp á teflon eins og Bjarni
Gulabaunir Legst ekki flatur Gjöfst ekki 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 Ég hef aldrei verið betri Má ég hefða Ég hef aldrei verið betri Ætlaðu hörðu Ég hef aldrei verið betri Come on Woo Ég hef aldrei verið betri
nálgast og myrkrið kalt. Ég orðin máttlaus og hókin. Hjartað brotið og sárið salt. Eru þetta enda lokið?
Út að hlusta nætuvaktina með Inga Þór.
Everybody's got to do.
Mr. Blue Sky. Herðu, þá kíkjum við hérna aðeins inn á Facebook áður við opnum síman aftur og þar hann Maggi S. Rúnas og hann kemur alltaf með eitthvað skemmtilegt, eitthvað svona ekki alveg mainstream en alltaf eitthvað gott og í þetta skiptið það hljómsveitin Þeir og lag sem heitir Current. Eftir þetta þá opnum síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Þá er komið að síma tíma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og klukkan hvað er hún 500 í 11 maður, hún ekki neitt maður og við ítum okkur að taka hana og segjum rástjóð gott kvöld. Halló, halló.
Góða kvöldi.
Góða kvöldi, hvað er að segja bændur?
Það er gott bara, fjöðum við
langt síðan að við höfum hér elskuðjölu. Já, hver er þar?
Þetta er
Playerhausinn.
Playerhausinn
sem þetta er myndunar á Playerhausinn. Veitum
við þið, ertu á speaker eða? Ég er á speaker, já.
Ertu til ég að tala í tólið? Ég, það er svo rosalega erfitt að heyra orðaskil þegar það er einhver á speaker.
En núna?
Þetta er allt annað líf. Hvað sagðir þau?
Þetta er allt annað, maður. Þetta er
slegjarhausinn, maður. Slegjarhausinn, já, sæll og blessað, maður.
Það er sökkur, sko.
Flott, flott, hérna, slegjar, hérna, herbergið eitt, maður. Heldur betur, maður.
Herru, það er búið að stækka, vinur.
Nei.
Ég er búin að taka annað herbergið undir þetta.
Ættu sér kjátt það.
Nei, drengur, þetta er pjúra fucking ást og ekkert annað. Þetta er ekki aðdáun á ljómsveit, sko.
Nei, nei, einmitt, nákvæmlega, þetta er bara ást.
Þetta er allt annað og miklu meira, sko.
Einmitt, einmitt. Það er svo geggjað hérna, þegar maður finnur eitthvað sem maður elskar svona mikið og maður bara, þú veist, það er ekkert annað sem kemst aðalegu, sko.
Sko, það er eiginlega bara alveg svoleiðis, þó maður hafi huga og hjarta opinn fyrir allt annað, að sko, þá er ekkert sem maður kemur í staðin.
Nei, einmitt, einmitt. En ertu duglegur að uppgöta nýja tónlist, eða?
Mér finnst bara ný tónlist ekki skemmtileg.
Nei, ekki í samanburði við gamla góða Slayer.
Nei, sko, mér finnst sko þróunin í tónlist hafa, svo við tölum á íslensku, hnignun í tónlist er fordæmalaus í dag.
Já, er sko, ég samt...
Þetta er svo mikið drast.
Já, en ég er ekki alveg samanlega, en sko, ok, ég skil alveg að svona mainstream sé, þú veist, að er þetta flokka það kannski undir það sem hún sagði, sko, en það er svo margt í gangi sem að er ekkert beint á yfirborðinu. Maður þarf að hafa svolítið fyrir því, sko, að finna það og uppgöta það, skilur við.
Já, og sko, mér finnst alveg gaman að segja þetta talandi við þig, en mér finnst Rás 2 yfir höfuð algjör viðbjöð. Vegna, þetta er alltaf sama rusli.
Já, þú segir það. En ég meina,
þú veist. Þetta er alltaf það sama.
Já, samt, sko, eins og kvöld Rás 2 er svolítið svona út víðan völl, sko.
Jú, að vissulega ég er að tala eins og litlu stelpuna hana Dodda litla til dæmis og veist, ég trúi því ekki að fullorðið maður geti verið með svona tónlistarsmekk, ég bara neita að trúi
eins
og tónlistarspa, sko.
En við erum öll misjöfn og mismunandi, sko,
og
við verðum að verða allir að bera virðingu fyrir smekk annara, skilur við, ég er ekki alveg minnst ekki alveg nóg fallega sagt til þér.
Nei, veistu, og þetta er ekki dýtla meint vegna þess að ég virði annara manna tónlistarsmekk alveg eins og, sko, ég virði minn tónlistarsmekk vegna þess að það er ekki til neitt sem að heitir slæmur smekkur og tónlist.
Já, en...
Það er ekki til.
En með að við kannum tala erum Dodda, þá voru svona ákveðni fordómar þarna í... Þetta var svolítið fordóma hlaðið, sko, það sem hún sagðir.
Jú, ég skal alveg játa það.
Yeah.
Mér finnst samt skrítið að fullorinn maður skuli hafa tónlistarsmekka á við 14 ára stelpu. Ég bara verð að segja það.
Ég er ekki sammálaður,
sko. Nei, og það er bara allt í lagi. Það er fallega við þetta. Við þurfum ekki að vera sammála.
Það er náttúrulega alveg hárri hættu. Við getum verið sammála að vera ósammála líka.
Gjörsamlega og verið innir í framhaldinu.
Þeimmi.
Þetta er bara eins og getur orðið best.
Algjörlega.
Erðu, elsku kalli minn.
Já.
Mér langar alveg óbáslega til að heyra eitthvað slegir, þú mátt velja það,
okay.
Vegna þess að það er ekki til neitt sem að heitir second best slegir.
Ég skilji, þannig
að
ég...
Það fer eftir því ákvaða lag þú ert að hlusta.
Já,
ekki. Þá er það besta slegirlagið at the moment.
Einmitt. Þú ert svona að fara til sjoppu og byrðin bland í póka en veist ekki hvað þú ert að fara að fá. Og
jú, svo kem ég... Jú, ég veit nákvæmlega hvað ég vil fá.
Já, þetta er allt slegir, nammi.
Já, ekki
manna. Ég veist ekki hvað að móla þú ert að fá, sko. Ég er að meina það, sko.
Já, það er allir sama, þá er staðaráðu sama vegna þess að ef þetta eru slegirmóla þá eru þeir allir góðir.
Já, nákvæmlega.
Það er ekkert flóknar, er það?
Ég finn ekkert góða móla fyrir því.
Já, málið það að ég var að sparka kettlingunni í kvöld eftir lygar og kjaftaði og mér vantar eitthvað svona motherfucking drasli eirun.
Já, eitthvað það var leitt að heyra maður, sagður.
Nei, veistu, þetta allt í lagi vegna þess að sko, þetta var á leiðinni. Ég vissi þetta, ég vissi bara ekki hvenær.
Já, það bara komið að þessu.
Og svo bara kom í kvöld og veist, og mér bara létt og mér langar til að fagna og skemmta mér og, og bara eitthvað motherfucking slayer.
Ég skilur þið mér. En það er gott að þú ert á góðum stað, skilur, þetta sé ekki.
Já.
En þetta er náttúrulega já, alltaf ég... högg, sko, þú veist, þegar svona samband endar.
Já. Vissulega þetta högg en sko það alltaf tvær hliðar á öllum málum og ég vel að sjá þá hlið að ég ætla ekki að láta ljúga að mér lengur og hafa mig á fýbli.
Já, já, það gott. Þú setur sjálfa þig í fyrsta sæti, það mjög gott.
Ég alltaf í fyrsta sæti vegna þess að ef ég ekki í fyrsta sæti þá ég ekki í aðstöðu til að gera neitt fyrir einhvern annan.
Einmitt. Heyr, heyr.
Heyr, heyr. Okay. Við erum ekki allir heila lösa gínur eins og maður er öði.
Nei.
Móri maður, heyrðu, atvinnukrimi, nei, hérna, sírenur væla og slegir.
já, við atvinnukrimi náum báðum.
Já, auðvitað gerur það, drengur.
Hvað var aftur nafnið þitt?
Arnar heiti ég og hringjum frá Dalvík.
Herðu, Arnar, gott að heyri þér og gangi þér rosalega vel, Arnar. Við fáum eitt góðan slegir móla hérna til. Það er ok.
Já, nummer 1, 2 og 3. Og ef þú var slegir hérna en Dalvíkvinnur, erðu í mér og fáum að skoða slegir þarna mitt.
Já, þakkaði fyrir maður. Hver veit nema ég hérna, stingi nefunu þarna inn og kíkja á safnið.
Þú átt allavega heimbóð í kaffibólla.
Takk fyrir það, vinnur. Vörstu blessa þér.
Herðu,
sömulegir fyrir og við skulum taka hérna næsta lista þetta einn rástuðu gott kvöld býtur við hérna gerist eitthvað og íttum okkur annan taka hérna rástuðu, gott kvöld
góða
kvöldi
ég búin að erum búin að náðu skemmtilega félagskap
já, þetta er að taka
við myndum okkar að eru stöðum.
Já, nákvæmlega. Þekkir þú kauða?
Ég kann að vera.
Höfðingi. Já, þetta er algjör höfðingi. Það má alveg segja
það. Ég er þetta svartan og líka. Ég ætla ekki að segja hvað heiti.
Hvað segir þú?
Ég heiti Guðmundur.
Þú heiti líka Guðmundur? Ha.
Já.
Kegja mér. Og hvað þú á landinu, Guðmundur?
Ekki Valdirsson.
Nei.
Ég er norður Skagafirði.
Þú ert í Skagafirði nú. Já. Hvernig tengist þið bóndin?
Ég var aftur heima að við Svartalum í gamla dag, sko.
Já.
Þá var hann náttúrulega bara kottungur, sko, þegar ég kynnt svona. Svo kynnt ég svona mættur, þá var hann 50 og hann mundi eftir mér.
Já, það er gott, maður. Já. Það er alltaf gott að fólk mann eftir manni.
Hann er glöggur,
hann er það
já.
Hann er mikill pælari og þekki sögun alveg inn út og
einmitt hann, er, og... Já, hann veit mýmislegt
heldur betur
sem margir veit ekki
einmitt nákvæmlega
ég ætla hann bara að byggja lag hérna
já.
Sem að færa enga spil þannig að ég voru svolítið sammálun hérna sem að hólum við ekki hérna.
Já
en það er alveg börn sjóð því ég minnist ekki það við langum til að heila lag sem að er ég held að finnst ég búin að fá á þessu vitið það sko, ég held að það er þetta GG Blues,
já, eitthvað kannast er nú við þetta ég hef spilað eitthvað með GG Blues
þetta er eina, held að þessi eini dúettin á landinu, sko, ég er ekki alveg veist
eini dúettin?
Já, það eru bara tveir.
Þeir eru bara tveir, það er ekki þannig.
Þeir eru nokkuð góðlega þetta.
Já.
Svo make it right, það er nokkuð, finnst mér.
Já.
Er einhver tíu lög einhver?
Já. Það er, ég er með tvær plötur þetta, önnur heiti Punch og hinn heiti Trouble in Mind.
Já, það er nýjast það sem Punch er afgjör líka til það er gammalt og þess.
Já, hvað er þetta pæli? Hvað langar að heyra með þeim?
Mér er alveg bara make it right.
Make it right, ok, það tók ja. Það sé ekki að það. Jú, hérna er það. Það er á Trouble in Mind, sem sagt.
Ja, ég heyri reflega viðtali við þarna í útökminu.
Já.
Þá syngja þér báðir, annakvægt orð.
Já.
Það er svolítið erfitt að greina, en...
Í þessu lagi, make it right.
Í þessu lagi.
Já, áhugavert.
Það skiptast eitt sem einu setningur og tekur hinn við og svona kolli.
Já.
Þetta sagði Guðmundur Jónsson allar, ég veit ekki meir.
Já, einmitt, já, hann er Guðmundur Jónsson er allar að titlaður hérna laga og textahöfundur á þessu lagi, make it right.
Já, já.
Já.
Þetta er heldig allt eftir þá, ég alveg veit að megna ég ekki verið eitthvað. Einhver tökur er alltaf.
Já, einmitt nákvæmlega. Þau slæðast einn svona með.
Jú, þetta er gömulega góð.
Einmitt. Herðu, geggja, Guðmundur, gott já. Að heyri þér og við bara skellum okkur í Make It Right með Gigi Blues.
Make It Right,
takk fyrir. Ok, takk fyrir hringja. Bye bye.
Já,
bye.
Never said I wasn't sorry.